Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly tafaraka aminao indray izahay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. De faly manolotra arahaba ho anao ihany ko. Niaraka tamin'ny mpiarandrina moa isika tamin'ny farany ary manomboka eto indray kosa isika de hiaraka amin'ny mpiara fidy. Fa mialohan'ny itondrany mpiara fidy ny fandalinana manaraka, andeha ho fitinin'ny Fredelina amintsika aloha izay hita farany.
Raha ny loha hevitra anatin'ny mpiarantina teto tamin'ny farany moa dia ny hoe ny anjaratoerany iray ao an-tokantrano, ka nasongadiny tamin'izany ny hoe ny iray mpianakaviana dia mitarika, mitondra, mamela ny ankohonany ary miezaka mafoiny aina izany anao izay ampivelatra sy asambatra ny ankohonany. Ka ireo izany dia tokony ho ataon'ny iray mpianakaviana atramin'ny faramihitsy amin'ny maroloam-pianakaviana azy, ary ao anatin'izay izany ny fanabeazana ny zanany ampitiavana miaraka amin'n'ilay vadiny. Ka nambara teto ny hoe isan'ny modely ho an'izany Masinda Josefa amin'ny hoe fiainana ny an-tokantrano sy ny hoe ny fanajana ny fitiavany ary ny fampatongo tanteraka tamin'ny ilay reny izay nanabe ny zanany izy.
De izay zao no anjara toeran'ny iray eo anivon'ny fianakaviana. De eto ianao mpiara fidy hitondra indray ilay zanakevitra hoe ny lanjan'ny vehivavy eo imason'Andriamanitra, satria araka ny hitantsika moa ny fianakaviana de eo ny ray, eo ny reny, eo ny zanaka. Miarahaban'ny mpiara fidy ary tonga de fanontaniana no apetrako hoe inona moa izany ny anjara toerana nametrahan'Andriamanitra ny vehivavy?
Voalohany indrindra ary dia mamerina ny fiarabana izay efa nataon'ny mpanolotra teo miaraba antsika mpiaino tsy tapaka ny Radio Don Bosco, indrindra amin'ny Tantsorika izay ataontsika manokana andiniana ny katesiziny fianakaviana ity mandalina ny finoana, ary ihany koa atsapana indrindra fa ao amin'ny fiainatokantrano no endriky ny fiangonana voalohany indrindra. De arak'izay ary ny hoe loha hevitra hojerantsika ny lanjan'ny vehivavy eo mason'Andriamanitra, de mitsara indrindra angamba makasika an'izay dia mifototra mandraka ny tenin'Andriamanitra isika mandritra ity loha hevitra raha ity dia miverina ao amin'ny boky Genezy ny toko faharoa ny andinin'ny 5:10 ny 5:18 ary ny 5:20. De raha nivakintsika ny eo dia ny hoe nalain'Andriamanitra raha lehilahy ka napetrany ny tao amin'ny saedena mba hiasa sy andry azy, ary hoy ny tompoAndriamanitra, tsy tsara raha irery ny lehilahy fa anaovako mpanampy mitovy azy. Ka nataon'Andriamanitra rinky nitory raha lehilahy dia natory, ary nalainy ny taolatehezany anankiray fa nofo no nakombo no solony. Ny taolatehezana nalainy ny tompoAndriamanitra tamin'ny raha lehilahy dia namorona ny vehivavy iray ka nentiny tao amin'ny raha lehilahy. Araka izany dia hoe misy endrika fifamenoana sy fifanohanana ao amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Entsika teo fa tsy Adama akory no nangataka fa mila mpanampy izy, Fandriamanitra no nahita sy natsapa fa tia tsara raha irery ny lehilahy. Eo amin'izay no jerentsika mianaka avy hoe lanjany vehivavy aloha voalohany indrindra dia tsy misy mananjoa na ny lehilahy na ny iza na iza hanilika na hanafoana ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiainana, indrindraindrindra eo amin'ny fianakaviana moa. Safidin'Andriamanitra io, sitrapon'Andriamanitra malalaka no nampisin'ny vehivavy. Dia io indrindra zany no tokony fandinihantsika mianaka avy hoe ny vehivavy a nataon'Andriamanitra hifameno sy hifanohana amin'ny lehilahy. Dia ny lalàn'ny fiangonana ihany koa ny drakanonika laharana fa 13:10 a dia ny tanjony mariazy na ny fanambadiana amin'ny mahamariazy azy a dia ny hoe mijery ny voalohany indrindra ny soa hoan'ny mpivady ary ny soa ho an'ny zanaka. Ireo zany ny zavatra apetraky ny lalàn'ny fiangonana. Dia ao anatin'izay koa ny hoe fomba fiteny, ny hoe endriky ny lalana izy ny vehivavy io raha mandeha ary haingony tokantrano raha mipetraka. Dia eo ary ny hoe ny tany ampaindohanana arian'Andriamanitra ny olombelona dia efa nataon'Andriamanitra nataony tamin'ny safidim-pony malalaka ary nanana ny lanja ny vehivavy ary nanana ny tanjara toerany ny fanampy. Ary eo any koa ary ny tokony fantatsika ny hoe raha nisy ny fakapanana azo any Eva rehefa nyresaka tamin'ny bibilava izy dia nanontany ny bibilava hoe ay ve ianareo nataon'Andriamanitra fa tsy mahazo mihinana ny voankazo eo ampovoan'ny saha? Ilazana ny hoe ny vehivavy a dia fakan-kevitra, fakana fanapaha-kevitra dia tokony apetraka mandrakariva fampiresahany eo an-tokantrano ny lehilahy indrindraindrindra tsy hanapa-kevitra samirery a fa mba haka ny hevitra amin'izay anjara toerana napetrak'Andriamanitra izay hoe anampy ny lehilahy izay ny vehivavy.
Raha misy ny fiheverana ny hoe fanakamalemy ny vehivavy a azo ahitsy zany zay fiheverana izay raha araka ny fanazavana ny eto mopérateur satria sady ravaka izy a no ahafahana ihany koa mifanampy amin'ny hevitra izay ilaina ao anatin'ny tokantrano. Dia anjaran'ny mpivady zany no mifanampy mametraka amin'ny toerana ny tsirairay ao anatin'izay hoe adidy ao an-tokantrano izay a indrindra fa ny hoe ny fametrahana ny vehivavy amin'ny toerana araka ny tokony izy. Izay ny fiarantsika tamin'ity androany ity a misaotra anaraka taminay mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.